Stilling.
Distriktsdirektör för Region Nord i Scandic Hotels AS.
Du skal nå forklare deg som part i en civil sak som da går for Vestre Finnmark tingrett, og da skal formannen måtte man forklare deg sant. Det belagt med et strengt straffansvar, forklare seg bevisst uriktig. Så det vil si, man i tvil, usikker om noe, så det viktig at man gir uttrykk for det. Du skal også ha en forsikring. Forsikrer du at du forklarer en ren og fulle sannhet, utlegger skjult på noe, så gjenter du det til meg. Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Ja, og da gir ordet til advokat Lytikø. Vær så god.
Takk, administrator Pedersen. Vi starter som man alltid gjør i sånne type forklaringer. Litt om din bakgrunn, og ganske raskt inn på selvfølgelig den relevante bakgrunnen for det du holder på med i dag.
Ja, jeg kan ta litt kort rundt det. Jeg har jo en lang historie rundt Nordkapp, som vi kommer tilbake til, men... Jeg gikk ut fra Norge, høyskolen i Finnmark i, på det første kullet på økonomiadministrasjon i 1983. Samtidig da så ble jeg ansatt som kontrollregnskapssjef i SAS-hotellene i Finnmark, eller Nordnorsk Hotelldrift, som vi også har vært litt borte i de her dagene. Den som ansatte meg, det var Rolf Holmen, som da var påtroppende administrerende direktør, sammen med Jon Thue, som var avtroppende administrerende direktør, men skulle fortsette som arbeidende styreformann i Nordnorsk Hotelldrift med base i Oslo. Jeg var ansatt som økonomisjef i en periode da etter hvert frem til 1994, hvor Nordnorsk Hotelldrift ble solgt fra SAS til det private eide selskapet, eller privat statlig eide selskapet North Cape Hotels. Den perioden var jeg viseadministrerende direktør fra 1994 til 1997. Litt av bakgrunnen da var at Rolf Holmen som administrerende, han hadde bosted og kontorsted Oslo, og jeg hadde da ansvaret for virksomheten her oppe i Finnmark. Vi hadde da hoteller i Alta, Karasjok, Vadsø og Honningsvåg, i tillegg til at vi drev Nordkapal. Så kom Scandic inn i 97, og da var jeg i en periode regiondirektør for Finnmark, men med litt flere hoteller. Rika hadde jo hotell i Kirkenes og Hammerfest og i Skipsfjorden i tillegg. Og så hadde jeg i tillegg da direktøransvaret på hotellet i Alta. Etter hvert så gikk jeg over i en ren regiondirektørstilling, og har vært det først da i perioden fra 2001 til 2014 i Rika Hotels, med ansvar for Finnmark. Og når Scandic kom inn i 2014, så videreførte det ansvaret i Scandic, og som da ble utvidet fra 2019 til å gjelde hele Nord-Norge. Så situasjonen i dag er at det er ansvaret direkte for 14 hoteller i Nord-Norge som vi driver på i egen regi. I tillegg så har vi 7 franchisehoteller, og så driver vi og har ansvar for Nordkapphallen og den samiske temaparken Sápmi Park i Karasjok. Jeg har vært med i mange av selskapene som vi er borte i de dagene. Jeg har vært styremedlem og for så vidt har jeg vært forretningsfører siden Nordkapp Svel ble en del av det som var SAS-konsernet da, fra 1990. Så jeg har vært daglig leder forretningsfører der. I tillegg så har jeg vært involvert i de forskjellige eiendomsselskapene, sånn som Ans Nordkapp 1990, Ans Parkhotellet, Ans Storgamme Karasjok, og flere av den type selskaper som har eid og eier for så vidt hotelleiendommene her oppe. Ellers har jeg vært veldig aktiv med i attraksjonsutvikling i regionen, først og fremst Finnmark da. Den ene delen var jo det vi har sett på Nordkapp med den utbyggingen som skjedde, først og fremst av logistikk og panoramahall i 97. Men i tillegg så har jeg vært aktivt ansvarlig for å utvikle temaparken Sápmi Park i Karasjok. I tillegg så har jeg vært styreleder i Nordlys Bade her i Alta og Nordlys Attraksjon også her i Alta. Jeg er i dag også styremedlem i Nordlys, eller Borealis Alta, som det heter, Nordlys Attraksjon her i Nordlyskatedralen i Alta, og er også nestleder i styret i Nordnorsk Hotelldrift og er styremedlem og deleier av Finnmarksløpet. Jeg har også jobbet i godt og vel 30 år med Stiftelsen Barn og Jord, som er et fantastisk prosjekt med ståsted på Nordkapp, hvor vi årlig deler ut 150 000 til et flott humanitært prosjekt. Så det er litt sånn i grove trekk. Så det betyr at siden 83 så har jeg en eller annen form jobbet med og rundt Nordkapp.
Ja, det er ikke så ofte rett fra studiene til nå at erfaringen din måtte er relevant for rettssaken. Og da er det jo et voldsomt tidsspenn vi snakker om, så vi må prøve å få konsentrert temaene en del. Og du har jo da også i omtrent 20 år hatt en lederstilling hvor det er naturlig at man tenker ganske mye bredere. Altså du har jo, da, har jo disse 21 hotellene. Og vi var jo innom den Menon-rapporten, hvor vi snakket om, eller de snakket om dette med verdiskapning og spredning og utviklingen i turismen. Og jeg vet, du har jo kunnskap om enda lenger tilbake enn altså 2001 også. Men hvis vi starter litt, skal vi starte litt i nåtiden, og så etter hvert se litt sånn, gå litt historisk tilbake og se på trendene?
Det kan vi godt gjøre. Vi er jo i dag en del av Scandic Hotels-kjeden, og det er jo Nordens største hotellaktør med 280 hoteller. Og vi har også da ca. 80 hoteller i Norge. Og Scandic har vært en utrolig viktig for oss, spesielt i Nord-Norge, å få Scandic som vår eier. Vi har fått mange flotte hotellkollegaer på Nordkalotten som vi nå kan samarbeide med, også på tvers av grensene. For vi ser at turistene reiser på tvers av grensene. I tillegg så, eller vi ser da, når vi ser litt på i dag jobber jo vi som hotellkonsern med mange forskjellige markeder, og vi jobber beinhardt hver dag for å få nye gjester til regionen. Vi ser at forretningsmarkedet, kurskonferansemarkedet, det er markeder som ikke har noe spesiell vekst. Mens det er turisme som vi legger all satsning på fremover, og vi ser det er en økende trend. Og det ser vi også er viktig for denne regionen. Og da er det på to områder. Det ene er de individuelle, og det andre er den gruppereisende som kommer med buss. Vest-Finnmark, eller Finnmark og Nordkapp har tradisjonelt vært et veldig stort gruppereisende mål. Og det er for at vi er så langt fra markedene, og folk har sett det som litt mer problematisk kanskje å ta fly opp og leie bil og bli usikker på infrastruktur, veiforhold og værforhold. Vi hadde en stor topp etter utbyggingen i 88, så besøket doblet seg på veldig, veldig kort tid til Nordkapp, og vi så at den busstrafikken den tok jo virkelig helt av. Og det var en kombinasjon også av at Øst-Tyskland ble forent med Vest-Tyskland, og de fikk litt penger, eller de fikk en pengepott mellom hendene, alle som bodde der. Så det medførte at det ble laget masse billigår. Vi hadde grupper som kom hit som faktisk ikke overnatta, mer enn annen hver natt. Og vi hadde også grupper som vi bodde bare, eller sov på dagtid og dro ut gjennom kveld. Så, og det var på en måte ikke en bærekraftig turisme. Jeg tror ikke de gjestene kom i så stor grad hjem og skrøyte av det de holdt på med. Og det dabba veldig av på gruppetrafikksiden. Så vi ser jo gjennom senere år så er den bussreisende er betydelig lavere. Men så er det på den gledelige siden for Nordkapp spesielt, så har den blitt erstattet av at gjestene kommer med krus. Og det er jo for at også det blir mye billigere å reise med krusbåt. Hvor du kan få en reise opp til Nordkapp for 1000 euro. Og som egentlig er samme prisen som de billigste bussoperatørene kanskje har. Så det har medført at vi har fått en veldig dreining fra landtrafikk til sjø. Og hvis man ser da isolert sett på hotellnæringen, så er det en ikke ønsket utvikling. De tidligere bussoperatørene de har brukt hotellprodukter gjennom hele Norge, og da har det vært viktig å være representert med hoteller over hele landet.
Bare for å beskytte inn, om jeg skjønte det riktig, så altså, dreiningen mot krus, hvis du ser helt da på turistanlegget isolert, så er det på en måte samme for dere, fordi alle ender opp der likevel.
Det er riktig. Det har vært positivt for Nordkapp, men ja, for hotellvirksomheten så er det en stor utfordring. Og på den ene siden, vi ser at vi må jobbe knallhardt i andre markeder, ikke minst individuelle, for å få flere. Men vi påvirkes veldig av de her globale trendene som skjer da rundt oss. På den andre siden så er de som kommer da med krus til Nordkapp, de bruker andre opplevelsesleverandører enn vi på øya. Og det er vi veldig glad for. De styrkes og gir et grunnlag til å kunne ha årlig drift. Og da igjen kan vi bruke dem gjennom andre deler av året til våre andre grupper. Eller skape mer attraktivitet i regionen. Så alt henger sammen med alt.
Men dette med krusene, fordi i hvert fall tradisjonelt er mitt inntrykk at de har ligget, og de ligger i havn, og man har jo alt man trenger. Men du sa det var noe positivt for andre aktører rundt.
Ja, det er riktig. Det er jo eksempelvis sånn at når en krusbåt kommer til Nordkapp, så er det ikke bare Nordkapp-utflukten som er produktet de selger. De har også kanskje kongekrabbe for safari. De kan ha samiske opplevelser, og de kan ha andre typer pakker som de selger. Og de pakkene, det salget er veldig verdifullt for også de andre aktørene. Så det bidrar til at de kan overleve, men også ikke minst de kan bygge nytt, utvikle seg og bli gode aktører fremover. Og da kan vi igjen nyttiggjøre de når vi har gjester til våre hoteller, eller vi kan bruke de produktene i salgssammenheng. Så vi jobber jo veldig tett med de aktørene. Jeg tenker jo at Hans Paul som er på Magerøya, han kan jo si enda litt mer rundt den siden. Hvordan jobber vi til daglig for å få flere gjester utover?
For du var to ganger inne på vinterturisme, og det er som du sier, Hans Paul kan ta detaljer her. Men det er, eller det er ikke bare mitt inntrykk, det er jo helt opplagt at man kan jo egentlig dele næringen der oppe i to. Det ene er jo høysesong, og det er jo kort sagt de varmeste månedene. Og så har det blitt satset på vinterdrift også. Så du trenger ikke å prøve deg på detaljer om hvordan man får til det, men mer denne betydningen for anlegget, at dere nå har klart å ha helårsåpent.
Ja, det har hatt veldig, veldig stor betydning. Det er ikke bestandig det at du bygger noe som sier at du satser. Du kan satse gjennom det du gjør, ikke minst markedsmessig, men også driftsmessig. Og det har vært en stor milepæl det at vi har åpnet Nordkapp gjennom hele året. Hans Bøhler og hans team, de er 365 dager på jobb og har åpent hver eneste dag. Når det bare er tilgjengelig i form av at være tillatt til det. Og det er klart, når vi startet i 2002 med det her, så var det, altså, som min gamle sjef sa, da skvatt vi hver gang vi så en gjest. Det var ekstremt krevende. Vi hadde ansatte, men vi hadde ikke gjester, og vi satset mange, mange millioner gjennom vinterperioden. Men vi var veldig, vi ga oss ikke. Og nå gjennom de siste årene så begynner vinterdriften å nærme seg. Men fortsatt er det jo selvsagt røde tall. Men sommerperioden gir oss grunnlag til å kunne satse helårlig. Og det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo helårlige arbeidsplasser på Magerøya. Vi ønsker ikke å være en sesongbedrift som vi var før. Og det var på en måte den flere ting i det her. Det ene er jo også, et viktig poeng er jo også at produktet blir jo ikke spesielt godt når vi må komme med nye ansatte inn og ny drift hver eneste år. Vi ønsker å ha stabile, gode ansatte gjennom hele året.
Mm. Og som alle vet, er det et veldig lokalt engasjement knyttet til denne saken. Og så jeg er i hvert fall litt opptatt av det store bildet, nettopp fordi vi snakker om 21 hoteller i Nord-Norge og litt større sammenhenger. Så vi har snakket om dette med krus, at det både er konkurranse, men også egentlig et avhengighetsforhold. Dreining vekk fra bussreiser i større grad. Men disse bussreisene, de skjedde jo tradisjonelt også både opp gjennom Norge, men også gjennom liksom, Skandinavia og andre veier. Og de kom Sverige og Finland og så videre. Dette med, jeg tror du har nevnt Nordkalotten for meg før. Mm. Det er jo, hva skal vi si, det er jo grensesprengende, hvis det er riktig ord. Så kan du ta litt mer om hvordan det fungerer?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg sa litt innledningsvis at det at vi fikk Scandic som ny eier har tilført oss en ny dimensjon. Ja, Nordkalotten er blitt mye mer åpen for oss enn tidligere. Vi har hoteller, nå har vi plutselig tre hoteller i Romania, det hadde ikke vi tidligere. Vi har hotell i Kiruna, så vi har over hele Nordkalotten er vi representert. Og vi jobber veldig godt da på tvers av grensene. Vi har jo mange, eller over lang tid med sunt, spesielt Lappland, for deres enorme vinterperioder, hvor de har nå stjelt nordlyset, og de har stjelt julenissen. Så nå jobber vi mye mer på, men så har vi noe som de mangler da, som er kjempeviktig, det at vi har blant annet Nordkapp, vi har det med sjø og hav, som ikke du finner, sånn at vi kompletterer veldig godt produktene på tvers av grenser. Så vi har i dag prosjekter gjennom, blant annet et stort prosjekt gjennom Nord-Norsk Reiseliv som heter Visit Arctic Europe, som jobber da knallhardt med turoperatører fra utlandet for at de skal legge sine reiser i regionen. Det har jo også vært sånn tradisjonelt at veldig mange av våre kunder til Nordkapp kommer opp gjennom Finland eller Sverige, og gjerne enten retur samme vei eller retur via Norge. Sånn at Skandinavia, altså reiserutene opp til Nordkapp, har alltid vært veldig viktig for Nordkapp. Så vi ser veldig mange gjester som kommer den veien. Og det er jo litt av grunnen til at Karasjok har blitt et ett viktigt stoppested på vägen till Nordkap fra Rovaniemi och de stora flygplatserna i Finland.
Så skyter det där, i alla fall intrycket jag har i Norge då, så är det ju de stora, alltså vi har Choice och Thon och Scandic kommer jag i alla fall på i farten, som ju är väldigt stora, och så är det ganska stark konkurrens. Så jeg skvatt litt da du begynte å snakke om at dere samarbeider med Thon Hotels oppe i denne regionen her.
Ja, vi gjør jo det, sånn som blant annet gjennom Visit Arctic Europe, men også eksempelvis her i Alta med Nordlysattraksjon, så er vi jo eiere sammen med Thon. Men det vi ser det er at selv Scandic blir alt for små i den store verden. Vi er nødt til å samle oss som store aktører, store og små, ut mot markedet, for det er en knallhard konkurranse der ute med rett og slett hvor skal den reisen velge å reise.
Du snakker mye om konkurranse, men er lokalt og etter min oppfatning en betydelig begrunnelse i mye kritikk dere har fått, det er jo at det er et monopol på platået, og en monopolist kom inn i 1927, og at det egentlig har ført med seg stort sett negative ting senere. Men dette monopolbegrepet, jeg er veldig interessert i å høre nettopp fra det større ståstedet, den virksomheten som drives da, Thon og Scandic og alle disse andre store hotell- og reiselivsaktørene. Hvordan fungerer dette markedet?
Vi tenker ikke på det her med monopol i det hele tatt, for vi oppfatter at vi er en knallhard internasjonal konkurranse. Nordkap konkurrerer mot andre reisedestinasjoner i arktisk område. Det kan være alt fra Island, det kan være Svalbard, Alaska, Kanada. Det er jo sånn i dag at 95% av de gjestene vi har på Nordkap kommer jo ikke fra Norge. Så vi konkurrerer knallhårt i de internasjonale markedene med å selge områder og selge Nordkap. I tillegg så er det jo også sånn at det er jo en konkurranse mellom forskjellige aktører, og vi kan ikke ta den prisen vi vil på Nordkap. Vi kan heller ikke levere den kvaliteten som ikke markedet aksepterer, uten at vi får kundene på oss daglig. Og det reguleres jo av mange andre lover også, så det kan absolutt ikke gjøre som vi vil.
Jeg tenkte jeg skulle ta opp dette når du snakker om hvem som kommer og 95%. Altså det er jo, vi kan først ta dagen, tenker jeg, og så nærmer vi oss jo nå fort Nordkap 1990. Men hvis vi først har dette med de 75% av tilreisende, det er jo i stor grad her, eller i hvert fall fort å få inntrykk, tror jeg, når vi har snakket og beskrevet dette her, at det er jo i disse billettbåtene alt skjer, ikke sant, jevnt over. Men fortell litt om hvordan dette organiseres, og de som kommer opp til dere, altså hvordan betaler de for oppholdet, kort sagt.
Ja. Det er et veldig interessant tema, for det er veldig mye fokus hva det koster å komme inn på Nordkap. Men det er sånn at over 75% av de som kommer til Nordkap, de har faktisk ikke peiling på hva det koster å komme inn på Nordkap. For de har kjøpt en pakke hos en grossist, eller de har kjøpt en pakke hos Hurtigruta, et cruiserederi, eller hos en turoperatør, en bussoperatør. Og da har de gjerne betalt et sted, for de som kommer med båt, krus, hurtigruta, så er det et sted opprundt 1500 kroner for en 4 timers utflukt i Nordkap. Og det er også når du visste litt her på tirsdag, value for money, sett fra gjestens synspunkt, så er veldig mange av de som rate value for money, gjør det utifra hva de betaler til andre enn oss. Hva de betaler på hurtigruta, hva de betaler på krus.
Nå snakker du om den value for money, administrator. Vi var jo inne og dokumenterte den siden dag 1, da denne spørreundersøkelsen som vi hadde fremme. Da kunne jeg med fordel funnet den henvisningen med en eneste gang. Men jeg lurte på når jeg da finner det, om vi skulle tatt den opp på skjerm, sånn at, fordi Pettersen har ikke min iPad, og ja, vi holder litt avstand her. Det kan være greit, for det er også sånne grafer som sikkert er ålreit å se på for de som følger forhandlingen, og det var jo den fra 2017, som heter Nordkapp 2020. Det er en presentasjon som Rika hadde. Jeg kom litt på dette i farten, at når du begynte å snakke om value for money, tenkte jeg, her er det greit at folk ser hva vi snakker om, så beklager at ikke jeg har forberedt dette her bedre, men det er på side 1278, og den er det da, er det nødvendig å snu den, mon tro? Nei, det tror jeg ikke. Undersøkelsen, den begynner, administrator, på, ja, vi kan ta 1291 bare kjempefort først, for da får man introen til disse kundetilfredshetene, og så der er det jo mange sånne søylepunkter, så vi kan se litt grann på de forskjellige pilarene. Men det er altså 1291, og så går vi raskt over til 1292, Pettersen. Ja, nei, la oss gå rett til det. Der, ja. Helt riktig. Det er litt vanskelig å se her, men kan ikke du snakke litt grann rundt denne type undersøkelse?
Ja, det kan jeg gjøre. Det er jo, vi gjør en undersøkelse som tidligere Reiseliv i Nord har utført for oss, blant 500, ca. 500 gjester på Nordkapp. Og de skal representere den kundemasse vi har i de forskjellige segmentene, cruise, hurtigrute, bussreisende og andre reisende. Og det de undersøkelsene viser, det at det er utrolig stor tilfredshet med produkter på Nordkapp, og at gjestene er fornøyd. I tillegg så passer vi jo på, eller vi følger også med de store, sånn som TripAdvisor for eksempel, og der ligger vi på rating som ligger veldig, veldig høyt. Hans Bøhland kan ta oss litt mer inn i det i hans forklaring. Da. Men vi har over 9 av 10, og det er kjempebra.
Så det du, når du begynte å snakke om value for money, da var du på 1293. Det er greit at vi ser det, og plasserer jo dette med 5-11. Hadde du noen flere poenger der enn at her er det da snakk om pakker?
Nei, du kan si, nei, for så vidt ikke i forhold til det, men det som er det viktigste av alt for oss, det er jo at gjestene drar hjem og anbefaler Nordkapp til kjente og kjære. Det nøtter ikke hva all verdens markedsføring vi gjør hvis ikke produktet fungerer og hvis ikke gjestene er fornøyde når de drar hjem. Så vi er ekstremt opptatt av alt det.
Så vi har jo aldri dokumentert den biten som er på neste side, så det kan vi gå over. Jeg valgte jo nå å ta den siste biten, altså nåtiden, når det gjaldt dette her med pris og kvalitet. Og det bringer oss jo over til Nordkapp 1990.
Jeg tenkte kanskje jeg hadde et bittelite punkt før vi går.
Du har et poeng, greit, ja. Helt i orden.
Det jeg kanskje kunne si, som ikke så mange tenker så nøye gjennom, det er at de som kommer til Nordkapp, de har en veldig kort oppholdstid på Nordkapp i dag. Mellom 1,5 til 2 timer på platået, og da er i snitt kanskje en halvtime ute på platået. Og det viser på en måte hvor viktig anlegget er for de som kommer på som besøkende til Nordkapp.
Og dette anlegget, det ble jo mesteparten i prosjektet Nordkapp 1990. Vi har vært litt innom det, men jeg har vel mer hatt fokus på at det var noen visjonære, både for så vidt i kommunene, fylkesmannen og ikke minst Rolf Holmen. Men kan du gå litt mer inn på dette med da pris og kvalitet? Hvorfor kom dette her opp? Hvorfor var det viktig å få dette prosjektet opp?
Forholdene på Nordkapp var på begynnelsen av 80-tallet var i hvert fall beskrevet av mange operatører som uutholdelig. Det var store kødannelser i anlegget. Man hadde toalettforholdene var under enhver kritikk. Man fant søppel og ekskrementer på yttersiden av bygget, og det var ikke bra. Det kunne ikke tjene noe som helst. Så grunnlaget for at så det var viktig at man bygde et anlegg som kunne gjøre Nordkapp representativt. Og ikke minst at man kunne få frem lokal historie, at alle fikk et glimt og en god opplevelse selv om værforholdene var dårlige. Det er jo ikke sjelden at det er tåke og sterk vind og kaldt på Nordkapp. Så derfor er det veldig viktig med en helhet som fungerer godt i sammen.
Mm. Og så vet jo vi dette med billett, det har jeg dokumentert og brukt tid på, at først så man for seg 60. Det var før jeg ble klar over litt mer av realiteten i at det faktisk kostet. Og så har jeg dokumentert 65 kroner i en styreavgjørelse før det. Og så har vi snakket en del om dette ANSE og kapital og disse greiene her sånn. Kan du prøve å dra oss litt igjennom så hvordan var det man fikk midler til å bygge dette her?
Ja, det var egentlig på 80-tallet var det veldig vanlig med et finansielt instrument, vil jeg kalle det for, som var et ansvarlig selskap, et ANS. Det var, i forhold til de byggeprosjektene vi hadde, så var det DNC i Tromsø som tilrettela de prosjektene. Og da var det, da fikk man tak i investorer, som sammen med lånefinansiering kunne da eie bygg og leie det ut til en solid leietager. På Nordkapp ble ANS Nordkapp 1990 stiftet med 49 deltakere. Og de deltakerne, det var gjerne mindre private firmaer, gjerne sørfra, som hadde satt av midler i henhold til distriktsskatteloven. Gjerne en tannlege eller en privatlege eller den type. Jeg husker jo litt fra den tiden, så jeg var jo lengskapsfører for min far som drev et lite snekkeri. Så da satt vi av noen kroner til DU-fond hvert år. Men det her var en måte å bruke det man satt av i regnskapet. Men det som var at de investorene i tillegg til at de fikk en skattefordel, de forlangte en avkastning. Så det var med datidens rente så var det ikke uvanlig med 10-13% rente på den innskutte kapitalen. Det var sånn at også den renta var garantert, så det gikk ikke an å reforhandle den leiekontrakten selv om renta endret seg. Så leien bestod til de som skulle drifte bygget. Den bestod av renter på fremmedkapital og avdrag, og en rente til investorene, og en liten administrasjonskostnad.
Mm.
Men det som var kanskje da ikke minst viktig, det var at det anses sto ikke ansvarlig for mer kapitalen de kjørte inn, så det vil si at et byggeprosjekt som da fikk overskridelser, eller alle ekstra kostnader kunne ikke anse ta, det måtte en annen garantere for, rett og slett.
Det høres jo nesten ut som en helt sånn jappekonstruksjon hvor du får et ansvarlig selskap som ikke blir ansvarlig.
Hvertfall annerledes enn det jeg har forstått i dag. Da er jo sånn at man i utgangspunktet, i hvert fall deltakerne i ansvarlig selskap, hefter jo for all gjeld, faktisk. Så det må ha vært en litt annen konstruksjon den gangen da?
Det var nok det, men de hefter jo selvsagt for den gjelda som lå i selskapet da. Ikke sant? Men i forhold til da, å bygge et bygg, ja. Sånn som på Nordkapp, så gikk det jo, der gikk det jo skikkelig galt. Så da var det andre som måtte garantere for å bygge kostnaden totalt sett. Og det var det jo i dette tilfellet, så var jo det Nordkapsvel, og det var jo det som medførte alle de utfordringene rundt Nordkapsvel. Det var at de garanterte for 55 millioner som byggesum, og den byggesummen ble jo på en måte doblet. Det var jo noen prosjekter, delprosjekter sånn som lå utenfor Ansedda, sånn at totalbyggesum ble jo rundt 130 millioner, men faktisk byggekost var vel rundt en fordobling da. Det var jo også sånn da at det var ikke uvanlig at man solgte det hotellet som eventuelt skulle bygges på eller ut til Anse i forbindelse med etableringen. Og på Nordkapp så ble jo Nordkappsvel sine bygg på Nordkapp og det som var opparbeidet der solgt for 10 millioner til Anse. Og da følte på en måte også festekontrakten med på kjøpet. Og det betyr på en måte at i utgangspunktet skulle Nordkappsvel etter det salget vært likvid, for de hadde jo betalt med bygget gjennom den adkomstavgiften de hadde hatt i mange år.
Ja, ikke sant? Så i henhold til opprinnelig budsjett så dette ut til å være et greit foretakende for Nordkapsvel, fordi de hadde da opparbeidet seg altså den avgiften som hadde vært helt fra 1927. Og da i 50 år så hadde de investert i bygningsmasse som de da solgte, men det salget til, altså var det en del av den opprinnelige finansieringsplanen, at man skulle selge ut, og det blir vel da hele Nordkapphallen fra 1959, eller var det noe som man måtte plutselig, hadde det sagt, legge i potten fordi det ble store overskridelser?
Jeg oppfattet at det var en del av planen, ikke sant, for at man skulle få en eier for hele anlegget. Vi har jo enkelte plasser vi driver hvor det er forskjellige eiere på et anlegg, og det er jo veldig krevende å forholde seg til. Så på Nordkapp så skulle det skulle bli en eier, og det var anslått på 1990, og det har det for så vidt blitt. Det var bare at Nordkappsvel gikk dundrende konkurs med datidens pengesummer da. Det var jo til slutt så ble det jo sånn at det var SAS Hotel som gikk inn og berget selskapet fra konkurs. Det vil si at man måtte dytte inn penger rett og slett for at alle som hadde vært entreprenører skulle få betalt. Mm.
Og dette var i hvert fall en stor del av andelene. Det var jo da Kosmos vi har hørt om som ville ut.
Ja, jeg tenker også at det var jo selvsagt ikke noen interesse for de hadde jo ingen intensjon eller ønske om å putte ny kapital inn. For de skulle drive med andre ting.
Mm. Og da kan vi jo, vi har sett på dagens kundeundersøkelser, da tenker jeg det er jo viktig å høre hvordan dette ble oppfattet da den nye hallen kom opp.
Min oppfatning var jo at det var en utrolig suksess som ga gjenlyd i hele Reiselivs-Norge. Det var fornøyde gjester, det var fornøyde turoperatører. Det man kan si det er jo at det kom en stor besøksvekst, fordobling i veldig kort tid. Det ble jo igjen et problem eller en utfordring. For det var nok en del ting som man ikke hadde klart å prosjektere seg frem til når man bygde ut, og som ikke var hensyntatt. Så det ble to store kødannelser etter hvert. Men anlegget ble veldig, veldig godt tatt imot, og det var jo sånn at Ivo Caprino laget jo en femkameraproduksjon som vises i supervideografen, som det da hette. Det var helt revolusjonerende. Og det som var viktig for oss, det var jo at den gir et godt bilde av hvordan Magerøya er gjennom alle årstider. Så vi har det ble veldig, veldig godt tatt imot, og den har vært en virkelig viktig del av Nordkapp-anlegget etter at den kom. Den gjorde senere skiftet ut to ganger. Nå er det Nordisk Film som har levert det produktet vi har i dag.
Skal vi gå litt inn på dette her avgiftsføljetongen, som jeg bare kort rekapitulerer at veldig raskt etter åpning, så ble jo det et tema, så varte det nesten i 10 år, eller litt over 10 år. Vi kom til langt ut på, eller ikke langt ut på 2000-tallet, men vi kom til 2002. Og så har i hvert fall ikke vi funnet dokumentasjon på at det ble en måte større sak før da i 2011. Så vi har da egentlig to, kan dele inn i to store kontroverser da. Og den mest spennende, det er jo den som startet egentlig rundt 1990 og så gikk til 2002. Der har vi vært innom litt sånn ymse oppfatninger, og så har det jo etter hvert blitt en mer og mer, skal si, omforent måte å gjøre det på. Så jeg tenkte vi, du var jo litt med på dette her i hvert fall. Ikke direkte som, det er vel Tor Svegården som skal vitne, som i hvert fall den siste perioden var mest sentral, men jeg tenker, la oss ta det fra ditt perspektiv også. Mm. Og det begynte jo da, for alvor, så vidt jeg skjønt da, for alvor for deg, så begynte det jo når man da i 1993 innførte den todelte avgiften.
Ja, vi, sånn som du dokumenterte her tidligere, så ble det jo innført en lav og en høysats i 1993. Den lave satsen var på 80 kroner, og som da tilsvarer 148 i dag. Sist vi hadde den laveste satsen som vi har hatt, så var vi jo ikke så spesielt mye høyere enn de 148 da, i dag. Den modellen ble jo akseptert av Miljøverndepartementet, og det var noe som partene var enige om, at sånn kunne det være, og sånn kunne vi har en ordning på det. Utgangspunktet var jo at vi skiller mellom lavsats og høysats gikk der attraksjonene begynte, det vil si fra underetasjen og nedover i grotten. Det bygde jo på sivilombudsmanns uttalelse, og i februar 2000 så sendte vi jo også inn et ytterligere mer omfattende, eller et omfattende grunnlag til Miljøverndepartementet, hvor den såkalte CAPM-modellen ble brukt som et utgangspunkt. Vi var helt transparente i prosessen. Vi laget omfattende utredninger, analyser, fordelinger, hva hører til hva i bygget, hva er til fordel for friluftsfolk og hva er ikke det. Og den fordelingen vi da kom frem til, den mener jeg å huske bare et nivå rundt 150 kroner per gjest, hvis det stemmer.
Ja, for jeg lurer på, fordi hvis jeg ikke husker feil, så dokumenterte kommunen det som ble sendt inn i forbindelse med løyvesøknad, men det var i 2011. Så jeg lurer på administrator, om vi ikke nødvendigvis opp på skjerm, men i hvert fall har for oss side 559, for det er vel dokumentet som du nå snakker rundt med dette CAPM. Og det er langt som et vondt år, så det er ikke slik at jeg skal lese gjennom eller dokumentere dette. Men jeg synes det er nyttig at vi har bladet oss gjennom det, sånn at det er tilstrekkelig dokumentert. Og det relaterer seg jo da akkurat til det du forklarte da nå, Pettersen, med det dere sendte inn. Så vi tar det bare raskt. Nordkapplatå, innmark, utmark, det kan vi hoppe over. Kan du bare notere at det da er samme type innsigelser som man har 11 år senere i søknaden, men det er ikke tema her. Så snakker man om problemstillingen. Det har vært møte, og departementet sier dere må underbygge praktiseringen av dagens topris adkomstavgift. Så kan vi bare gå videre. Vi hopper over ytterligere et forbehold, og så kan vi egentlig gå ned på grunnlaget for beregningene og kort se hva denne KAPE-modellen faktisk er for noe, da. Og det holder nesten å ta overskriften her, fordi man innhenter en takst for å vise da teknisk verdi. Det betyr jo da egentlig gjenkjøpsverdien av det som er satt opp her i dag. Og så ser du, vi deler da. Og så ser du administrator, der kommer jo den tanken Pettersen nettopp snakket om, arealfordeling. For det er jo hele da tanken i den todelte avgiften, at salgsområdet supervideograf med videre, det trekkes da ut. Og så har man hatt denne tekniske taksten og gått igjennom, og nå husker jeg ikke om det var Rambøll eller hvem det var, men man har da gått og sett hvor store deler av anlegget vil vi putte da inn i denne lave satsen, ikke sant? Fordi nå har vi fått avklaring på at du kan ikke, altså Miljøverndepartementet kan bomma da, sånn sivilombudsmannen har sagt at man kan ikke regne sånn. Så nå får vi denne splitten, og det er de tre kulepunktene der. Og så er det jo da alt for detaljerte beregninger i vedlegg 2, så det hopper vi over. Men så forteller man jo at kostnader og investeringer også er en faktor i denne beregningen av lavsats. Og selvfølgelig så relaterer man det opp til kalkyle for altså en snittbetraktning på hvor mange gjester man har per år. Og forklarer dette grundig, og nå tror jeg vi bare kan dra videre relativt raskt på neste side, og bare, egentlig bare se på punktene nederst der, hvor man i mye større detalj viser hvordan dette er beregnet, og her ser man jo hvor stor del av anlegget er det man beregner inn, og så kan vi merke oss årlige kapitalkostnader, som da også beskrives til departementet at er i modellen. Og så tror jeg ikke vi da trenger å gå lenger enn til neste side, administrator, for oss som ikke er økonomer. Så tenker jeg det får holde å bare vise til at det står KPM på, heldigvis for oss, helt egne avsnitt litt lenger ned. De står, ja, du kan jo gjerne se det, helt fint, da står jo definisjonen av KAPEM, så det er helt fint å dokumentere det nå. Og så står selve KAPEM-formelen, da, kan du si, den står der. Og da kan vi bla en og to sider videre, for der kommer oppsummeringen som jeg skjønner, for da har man kommet fram til, ja, da kan du se vakken, det er avkastningskravet. Det kan vi også ta, 12,56% etter skatt, nederst på siden. Der, ja, i fete typer og to linjer. Og så ser vi konklusjonen. Beregnet avgift per person. Det ender til slutt opp på 151,94 per gjest. Og så informerer man jo da til slutt om at avgiften er på 140. Inklusive parkering og toaletter og alt dette da. Det var bare rett etter overskriften før oppsummering. Nei, beklager, helt riktig. Ja, så det viktige å vise her, administrator, er at dette er jo fra 2000, og at dette er jo en redegjørelse til departementet. Så skal ikke jeg stjele mer av tiden her nå, for det ble jo ikke stille fra departementet. Det fortsatte jo nå i to år til. Så, ja, Pettersen, om du kan da fortsette
ja, dette. Som du sier, det var jo en dialog, og jeg oppfattet, eller gjennom det vi fikk den endelige tilbakemeldingen i april 2002, så godkjente jo Miljøverndepartementet våre beregninger og de tilbakemeldingene som vi har gitt. Så vi oppfattet helt klart at de aksepterte vår modell. Da var det egentlig stille frem mot, nå har det jo aldri vært helt stille om sommeren rundt Nordkapp, men stille sånn sett frem til 2011, hvor det her med løyvesøknad kom.
Ja, nettopp for å være presis, så var det vel slik at da på statlig, kommunalt eller fylkesnivå, så var det ikke, det var ikke formell brevveksling, kan man si. Og 2011, ja, da blusser du opp igjen. I den forstand at man får et brev fra Miljøverndepartementet, som vi har dokumentert. Det er den jeg nevnte, at man viser til løyveplikt og minner om straffansvar.
Ja.
Jeg måtte huske litt hvordan man reagerte da.
Jeg synes jo det var for så vidt litt rart. Vi har hatt lang dialog med Miljøverndepartementet, og at det med løyveplikt kom opp 16 år etter loven, var det det, som cirka kom?
Nei, 5 år.
Fra 96, det...
Nei, det er helt feil. Det er 15 år, ja.
Det er 15
år, ja. 15 år, helt riktig.
Ja, det var godt at jeg husker litt grann. Du
skal bedre meg.
men det stusser vi nå på. Nå er vi av den, ja, av den oppfatningen at her er det viktig å prøve å finne løsninger og som kan aksepteres av alle. Så vi var jo for så vidt nok så raskt i gang med å lage en søknad til Nordkapp kommune. Og jeg oppfattet at vi hadde en løyvesøknad da. Og vi hadde en veldig god dialog med daværende rådmann Charles Hansen. Og vi laget jo på nytt en beregning av grunnlaget for lavsats. Vi brukte bedriftskompetanse på de økonomiske kalkylene, og så Rambøll Paulsen på teknisk takst. Og vi brukte fortsatt samme modell, KPM-modell.
Mm. Og dette er vel det brevet vi dokumenterte? Ja. Eller advokat Jensen på vegne av kommunen fikk dokumentert? Det er voldsomt mange vilkår i løyve. Jeg tror det ble jo ikke detaljdokumentert i går, det trenger vi heller ikke gjøre i dag, men det er mange.
Ja, men jeg husker det var 2024. Og det var jo litt sånn at vi så jo at mange av punktene var kanskje utenom forholdet til løyveplikt og friluftsloven, men punkter som vi syntes var veldig lett for oss å akseptere, som på en måte var mye mer samarbeidspunkter mellom kommunen og oss. Blant annet så ble det fastsatt at vi skulle ha et årlig løyvemøte mellom kommunen og oss, og det synes vi var veldig bra for å få liksom en god dialog i en formell ramme. Da.
Ble dette fulgt opp?
Ja, det har det gjort i alle år. Så vi hadde, utgangspunktet for oss har jo vært at vi har invitert rådmann og ordfører til løyvemøte. Vi har jo vært veldig åpne på at om de tar med seg andre fra sin krets, enten politikere eller administrasjon, så er det selvsagt helt uproblematisk for oss. Men det har i stor grad vært ordfører og rådmann. Vi har hatt et møte i senere time, som jeg tror var vel hele kommunestyret i Nordkapp kommune, under den nye politiske ledelsen.
Mm. I tillegg til monopol og ta platået tilbake som et stor innsigelse egentlig i forkant av valget, så er det dette med rett og slett at for lite tilfaller Nordkapp kommune. Det har også vært en kritikk. Jeg tenker det er veldig greit først å snakke litt om den verdiskapning som du ikke ser ved direkte penger inn i kommunekassa, men som jo blir generert.
Ja, det gjør jo det. Og det er jo også litt sånn at de særskatter til kommunene er jo også ikke spesielt vanlig. Vi har drivet en omfattende virksomhet på Magerøy, og en av de viktigste tingene det er jo at vi har mange ansatte som betaler sin skatt og som handler, og gjennom det tilfølge verdier. Det er jo sånn i dag at skatten går nå sentralt, og så kommer den tilbake gjennom rammeoverføringen. Så Det viktigste for oss, og det oppfatter jeg også kommunen, det er jo at vi faktisk får flere innbyggere i kommunen, for det gir flere penger i kommunekassen. Ellers så er vi jo, betaler vi jo nærmere 3 millioner i eiendomsskatt, en svært stor andel av total eiendomsskatt i kommunen. Gjennom den nye avtalen med FEFO går det til Finnmarkseiendommen 3,5 millioner. Vi ser jo en ringvirkning allerede nå med at de har bevilget 1 million til den Nordkapp-trappa. Sånn at det kommer ringvirkninger tilbake, men man må lokalt være offensiv, tenker jeg. I tillegg så er vi inne i Visit Nordkapp med over 1 million hver dag. Vi er også veldig bevisst å bruke lokale leverandører der vi kan det. Og vi mener at vi skaper en god ringvirkning. Og så kan det alltid være mer. Vi har snakket om, og det har vært lufta rundt et type reiselivsfond. Men vi er interessert i å se på modeller som kan tilføre ytterligere og som kan gi lokal vekst. For oss er det viktig at reiselivet utvikler seg. Vi har også hatt et utstrakt samarbeid over mange år med Nordkapp Turlag i forhold til Hornvika, hvor de har nøkkel til anlegget i Hornvika. Vi har investert mange penger for å oppgradere lokaliteten der. I tillegg så er det jo gratis adgang for alle kommunens innbyggere til Nordkapp.
Dette er dagen i dag. Dette søksmålet dreier seg om fremtiden. Jeg tenker, du kan jo både, det har vi ikke snakket mye om, men det er jo en naturlig forlengelse av det du snakket om, som en som har oversikt over 21 hoteller. Og dette så vil jeg gjerne høre både betraktningene dine om reiselivsnæring og hotellbransje. Og da får vi jo ikke belemre oss mye med covid-19, da, for det, vi gjør jo alt helt ekstremt. Ja. Men vi får håpe at det normaliserer seg litt. Så det er det ene. Og så har jo du forklart hvordan ting henger sammen, så da tenker jeg vi kan avslutte med fremtiden i turistanlegget. Mm. Så hvis du starter med det litt overordnede synet.
Ja, yeah. I have a dream. Ja. Nei, det jeg tenker først og fremst, og som du har også tatt med i innledningsforedraget, det at det er et, jeg vil ikke si et desperat behov for utvendig oppgradering på Nordkapp. Det er et stort behov. Og den prosessen skulle ha startet for mange år siden. Men gjennom hele den situasjonen som vi havner oppe i, så har jo ikke det latt seg gjøre. Vi har blant annet bygg- og deleforbud i dag. I tillegg så er det sånn at en attraksjon som Nordkapp, og det ser vi egentlig gjennom besøksutviklingen, den trenger en revitalisering hvert 15-20 år bygningsmessig. At det skjer en ny stor attraksjon er veldig, veldig viktig. Og det er jo også signalisert da fra Rica Scandic at man ønsker å putte ytterligere 100 millioner i å utvikle Nordkapp-anlegget med spennende nye attraksjoner. Og det tror jeg er veldig, veldig viktig for å skape en ny dragkraft for gjestene rundt oss. Vi har jo i dag du nevnte covid-situasjonen, det er klart det har vært ekstremt dramatisk for oss. Vi hadde i april 110 gjester på Nordkapp. Vi hadde langt flere ansatte dager enn det, så det er klart vi har tapt ekstremt mye penger gjennom det siste halvandet året. Normalt sett så er jo en vintersesong veldig tøff for oss. Det er sommeren vi tjener penger, men vinteren som vi jobber knallhardt for å få på et godt nivå. Vi var på en god vei, synes jeg, virkelig. Men det er ekstremt tøffe værforhold på Nordkapp, og jeg tenkte det er også en liten kommentar jeg har at rundt det her med å vurdere størrelsen på eller hva som inkluderes i henhold til friluftsloven og anlegg på Nordkapp, så man blir nesten litt sjokkert over å høre at det kun skal være toaletter på Nordkapp for de utendørsbesøkende. Når man ser på værforholdene der oppe, det skifter på 30 minutter. Hvem skal stå ansvarlig for 5000 gjester? Det svaret har ikke jeg fått fra noen. Vi er opptatt av at Nordkapp er en turistattraksjon totalt sett. Nordkapp er ikke ett turistanlegg og ett utendørsareal. Det er et totalanlegg for gjestene. Og når de har kommet seg inn i området, så kan de virkelig kose seg, og det gjør de. Det som vi synes er veldig trist, det at vi har hatt en uavklart situasjon over flere år nå. Våre ansatte rammes hardt av det, tenning i byen, og vi trenger virkelig å få denne saken avklart for nå, sånn at vi kan komme oss videre. Vi trenger å ta en ny fart.
Jeg tror egentlig at det fra vår side er greit, Knut Sigurd, hvis du ikke... Ja, nå skal du jo først kommunen få anledning, så kanskje helt vente til slutt om det er noe du tenker burde nås fram i tillegg, men vi kan jo la kommunen først få spørre.
Ja.
Ja, Jensen, er du klar?
Ja, takk. Må jo se det, hører dere.
Det gjør vi. Ja.
Hei, Pettersen. Jeg har en del spørsmål til deg, men jeg skal etter beste evne prøve å unngå å stille deg spørsmål som du har svart på. Hvis noen av spørsmålene mine er uklare for deg, eller lurer på hva jeg egentlig mener, så får du bare si fra, skal jeg prøve å reformulere spørsmålet, ok?
Det går fint.
Ja, de første spørsmålene jeg lurer på, Pettersen, det gjelder en leieavtale som dere vil ha med Rika. Eller er det formelt sett med Ans Nordkapp litt nikke, eller hvordan er det?
Vi har en leieavtale med Rika Eiendom. Det er jo morselskapet til Ans Nordkapp, blant annet Ans Nordkapp 1990.
Ok. Kan jeg spørre, inngikk dere i Scandic en ny leieavtale når Scandic kjøpte hotellene i 2014, eller overtok man på en måte en gjeldende leieavtale?
Nå var jeg ikke inne i de forhandlingene og den overtagelsesbiten på den måten, men jeg oppfattet at man overtok de leiekontraktene som lå der.
Vet du hva som er varigheten på denne avtalen, leieavtalen?
Jeg kan si normale klausuler på leieavtaler er normalt sett 30 år, og så er det en forlengelsesklausul stort sett overalt.
Ok. Har Scandic en fast leie, altså leiesøm, eller er det omsetningsbasert leie, eller er det en kombinasjon av de to?
Nei, det normale, jeg kan ikke kommentere det i forhold til den kontrakten vi har på Nordkapp, men det normale er at vi kan ha alt fra omsetningsbasert er normalt i vår bransje, det vanligste. Og så er det av og til garantileiesystemet.
Jeg kan ikke kommentere hva leie dere har på Nordkapp?
Nei, det ønsker jeg ikke å gjøre.
Men administrator hjelper til med å avklare om vitne skal svare på dette spørsmålet, eller ikke?
Ja, det du må si, Pettersen, er litt sånn grunnen til at du ikke ønsker å si det. Man har selvfølgelig mulighet til en forretningshemmelighet til å begrense svaret.
Det er riktig. Du kan si at Scandic er et børsnotert selskap. Og der offentliggjøres ikke regnskapsopplysninger eller økonomiske forhold på destinasjonsart, eller la oss si hotels, eller Nordkapphallen, eller andre steder.
Men spør du om hva som var leieinntekter til, du vet, det her Ans Nordkapp 1990, fra før Scandic overtok?
Nei, jeg oppfatter at ikke det er noen spesielle forskjeller fra før Scandic overtok enn etter.
Kan jeg spørre om er husleien blitt økt etter at festavtalen ble inngått i 2019? Er den gått opp?
Nei, den er ikke gått opp.
Ja. Takk for det. Ja. Hvis du var inne på det her med forretningshemmeligheter, men for å spørre likevel. De inngangspengene som har vært tatt på Nordkapp, hvor mye snakker vi om beløpsmessig her i året, normalt?
Det kan jeg ikke kommentere på, av samme årsak som jeg sa i stad.
Kan du, hva med disse parkeringsbillettene i 2020 som ble solgt? Formening om hvor mye er omsatte for i parkering?
Som dere sikkert har sett selv, så har vi vært rammet av covid-19 i 2020, og det har vært på et veldig lavt nivå. Men vi er på nivå noen få millioner kroner.
Dette jeg ikke husker helt feil, så sa Lutekau at i sitt innledningsforedrag at det var i 2019 rundt 45 kjøretøy, MC og bobiler og vanlige biler. Først er det riktig ut?
Ja, det er et tall som jeg har hørt. Hans Paul Hansen kan si litt mer om de tallene.
Vet du om det er det sånn at det er noe forskjell i antall her? Er det flest bobiler, er det flest vanlige biler som parkerer, eller er det selvfølgelig antagelig ikke flest MC-kontorer?
Ja, de detaljene har jeg dessverre ikke, sånn at jeg vil gjerne at Hans Paul Hansen sier litt om det.
Greit. Et annet tema, Pettersen. Du har jo forklart at du har vært med i Nordkapp-platået i lang tid. Hvis vi kan spole tilbake til 1980-tallet og utbyggingen av 90, så nevnte du på et spørsmål fra Lutekau at her var det et sånt finansielt instrument, ja, et annet, men også at banken, altså DNC, ga en lånefinansiering. Kan ikke det stemme?
Ja, det stemmer.
Ja. Vet du hvor mye gjeld, altså hvor mye lånefinansiering da, som 1990 hadde etter at anlegget stod ferdig? Da tenker jeg bare på lån, gjeld.
Nei, det vet jeg ikke sånn på stående fot.
Du vet ikke på en måte hva det endelige byggelånet ble?
Nei, du kan si det ble akkurat som i prospektet for ANSE, for de investorene, så var det akkurat samme lån. For det var i og med at Nordkapp Svel garanterte på overskridelsen, så var det på en måte fastlagt et lån med betingelser og renter og avdrag i en historisk periode fremover. Da.
Vet du, Pettersen, når disse låneforpliktelsene var nedbetalt, hvor hadde kreditorene fått det langt lånet? Hvis vi bygger et byggelån?
Det er jo ikke et byggelån, det er jo et ordinært bankelån.
Ja, unnskyld.
Jeg sitter ikke inne på regnskapet til Hans Nordkapp 1990, men det jeg kan si er at Rik og Eiendom, eller det som var Nordnorsk Hotelldrift, de kjøpte ut de ansandelene på 90-tallet. Sånn at Hans Nordkapp 1990 eies i dag av Rik og Eiendom.
Ja. Og vel Nordnorsk Hotelldrift, det er vel to selskaper, ikke?
Ja, det er riktig.
Ja, nå er jeg inn på det. Rika kjøpte jo aksjene i Nordkapp Hotel, ja, 1997, ikke det riktige årstall.
Ja, det er det.
Hvem var det som eide de aksjene? Altså, hvem solgte dem til Rika? Var det 100%? Kan du bare forklare hvem som solgte de aksjene?
Ja, det er litt... jeg skjønner at det her er litt komplisert. Så, ja. Så i 1994 så kom... det er en privat aktør, eller et privat skråstrek statlig selskap inn og kjøpte det som var SAS-hotellene i Finnmark, eller Nordnorsk Hotelldrift. Og det var statens SND Invest, altså statens nærings- og distriktsutbyggingsfond, med ca. 50%, og så eide han Rolf Holmen 25%, og så eide han Åge Krog, heter han, de siste 25. Og det var da de som solgte til, til Rika igjen etter 3 år.
Det var 100% på en måte Holmen og Krog og SND da. Var det ingen private andre aksjonærer?
Ingen andre aksjonærer.
Har du Pettersen, privat eller indirekt eit noen aksjer eller noen andeler i noen av de her selskapene som har vært involvert i selskapet på Nordkapp og Helland?
Nei, det har jeg ikke.
Ikke i Rika eller Scandic eller i Nordnorsk Hotel?
Nei, nå har det jo vært litt sånn børsperioder, og så Rika var jo offentlig på børs en periode, og Scandic er det nå, så det har jeg ikke gjort.
Du nevnte Hans Nordkapp 1990, og hvis jeg tror jeg hørte helt feil, så var det 49 deltakere i det der
90-tallet. Ja.
Var det ikke noen deltaker?
Nei.
Andel selv,
nei. Nei.
Vet du, Pettersen, om han Anders Aune på noen tidspunkt hadde noen aksjer eller andel med noen av de selskapene som hadde med Nordkapp å gjøre?
Nei, det kan jeg ikke huske. Det tror jeg ikke.
Men du vet det hvis noe sånt?
Nei, det, altså, jeg har i alle de selskapene som jeg har inntil i, så har han ikke stått på noen aksjonærliste. Det gjelder både Nordkapsvel, Nordnorsk Hotelldrift, og ja, Hans Nordkapp 1990 og sånt da. Nå var det jo sånn at i perioden frem til 1979, når man solgte, så var jo han en naturlig styreleder i Nordnorsk Hotelldrift som fylkesmann i Finnmark. Det var jo et statseid selskap, så fylkesmann var viktig i så måte da. Eller var den instansen som han måtte styrte selskap.
Han var i Nordnorsk Hotelldrift også?
Han var frem til 79, til man solgte til SAS.
Ja, men han var vel i styret i Nordnorsk Hotelldrift etter det?
Nei, ja, det har han. Det husker jeg noe meg ikke riktig helt. Han Anders Aune var med i en liksom overgangsperiode. Han var jo med i Nordkapsvel i en god del år da. Så om han var i Nordnorsk Hotelldrift, det husker jeg faktisk ikke. Det var jo litt for eventuelt å sikre en overgang, ikke sant? Ja.
Ok, hvis vi går til 2011 og 2012, da man søkte om løyve fra Nordkapp kommune etter friluftsloven, så har vi jo sett at dere sier noe dere, men jeg må beklage, det mener jeg selvfølgelig. Nordkapsvel formelt antagelig, men med Rika. Han sendte en søknad i desember i 2011. Husker du, Pettersen, hva adkomstavgiften din da hadde satt var når dere søkte om løyve? I desember i 2011.
Jeg tror det var omtrent på samme nivå som det ble. Jeg kan ikke huske det, den faktisk, men jeg tror ikke det var så stor forskjell.
Og den satsen, den lave satsen, den inkluderte parkering, var det sånn å forstå?
Den inkluderte parkering.
Ja. Og så etter det, altså i 2012, så innhentet dere en verditakst fra Rambøll og en vurdering av adkomstavgiftet, av bedriftskompetanse, husker du det? Og formålet med rapporten, hva var det for noe?
Nei, du kan si, kommunen spurte jo litt om det samme som vi hadde vært igjennom tidligere, at man ville ha et beregningsgrunnlag for lav sats. Og i og med at departementet syntes den modellen var, den tilbakemeldingen vi hadde fått var jo at de syntes den var grei, så vi laget jo en tilsvarende beregning da, til kommunen, og som da, ja, som en del av kommunens offentlige dokumenter. Så vi har prøvd å være transparent i hele perioden.
Ja. Jeg har et par spørsmål til beregninger som jeg håper du kan prøve å svare på. Hvis vi hopper det på side 1068. Dere har den der hos dere. Det er forskjellig på den bedriftskompetanse.
Vi må bare vente litt, Jensen, så skal jeg finne.
1068.
Så skal jeg få levert over på koronavennlig vis. Ja, der er den også. Administrator har den der, så det er fint.
Vi kan, det var bare for å, hvis vi ikke har dokumentert den her, så hvis vi kan dokumentere forsiden der. Og så hvis vi kan bla til side 1043.
Jeg bare dokumenterer mens vi gjør det, så jeg står litt i veien her.
Ja. Og du sa Jensen 1073?
Ja.
Det er lite.
Så står det øverst her, ny teknisk takst. Strandbøl har i september 2012 utarbeidet en ny teknisk takst for anlegget, men konkluderer med en ny verdi på anlegget på 335 millioner ekmoms, og i henhold til arealfordelingen skal 187,6 millioner brukes som utgangspunkt for beregningsgrunnlaget for adkomstavgift til lav sats. Og så ser vi den tabellen under, så ser vi at her er det splittet opp i Nordkapanne, kompass og kulvert og så videre. Og så står det nyverdi takst høsten 2012, det første kolonne. Hvis vi ser på kolonna nest, nærmest høyre, beregningsgrunnlag 2012, og så er det en så vel ved siden av beregningsgrunnlag brukt i 2000. Den lengst til høyre, det var vel det vi var inne på, i sted.
Ja.
Ja. Og hvis vi ser på beregningsgrunnlaget for Nordkapphallen, så var den 36 millioner kroner i 2000 år, 36,74. Og så ser vi at beregningsgrunnlaget for 2012 er nesten 60 millioner. Hva er årsaken til det, tror du, Pettersen?
Jeg følte det ikke viktig, hvor du så det.
Vi er på side 1073 i den tabellen langt oppe på siden der.
Hva du sa, det er 30? Kan du ta en gang?
Hvilken side?
Nei, ikke hva side, men det du egentlig spurte om.
Ja, hvis vi ser på Nordkapphallen øverst, så ser vi beregningsgrunnlaget helt til høyre. Det var fra 2000, og den er 36 millioner.
470. Ja, altså at de 36 var gått til 50 millioner. Nei, eller 60.
Ja. Kan du bare forklare årsaken kort? Hva kan det skyldes?
Nei, du kan si, det her er jo et grunnlag vi fikk fra Rambøl Pausen på en teknisk takst som de da gjorde. Så det ligger jo som vedlegg lenger bak hvordan vi har kommet frem til den beregningen.
Okay. Men her er på en måte beregningsgrunnlaget økt ganske mye på Nordkapphallen.
Ja da, jeg ser det.
Og hvis vi går ned da, kompasset er også økt, hula, altså grotta, og da 28 millioner til 46 millioner. Og så går vi litt ned på siden, så ser vi parkeringsplass. Det var det i 2000 brukt 8,5 millioner, og gått til 13 millioner i 2012.
Ja. Hvilken sted vil du ha avklaring, eller?
Nei, det som på en måte er litt det med de tekniske takst, vi har nå engasjert, for så vidt var det jo vi engasjerte jo Rambøl Pausen til å ta den taksten, og vi har jo brukt den taksten vi har fått, rett og slett.
Ja. Hvis vi ser på under den tabellen her, så kan vi lese det som står under tabellen på side 1073 her. Sammenlignet med tallene som ble brukt i 2000, foreligger en økning på 130 millioner ex-MVA i verdivurdering og anleggstall sett. Økningen er mer eller mindre identisk med den generelle utviklingen i byggekostnader i samme periode. SSB sin byggekostnadsindeks viser en økning på 64,8 over samme periode, tilsvarer 102 millioner. Vi forstår det, hvis grunnlaget for adkomstavgift nå øker, eller var tenkt å øke basert på byggekostnadsindeksen?
Skal si, grunnlaget for oss er jo at vi har brukt akkurat samme beregningsmetode begge de gangene. Så det er klart det har gått år imellom. Og grunnlaget for teknisk takst er jo en gjennomskaffelseskost.
Ja, riktig. Det er en tenkt eller teoretisk nyanskaffelse.
Det er det.
Det er riktig. Ja. Ja. Hvis vi går tilbake til selve løybesøknaden, vi tenker å slå på det, selve løybesøknaden fra 2011 da.
Da, når vi begynner på det, så tror jeg da tar vi lunsj nå, og så kan vi fortsette da med den søknadsprosessen rundt løybesøknaden etter lunsj.
Det kan vi godt. Hvor lang lunsj skal vi ha?
Da tar vi lunsj som vanlig da til 12.10.
Ok.
Og så fortsetter vi da.
Det er godt.
Greit.